starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Sabado, ika-6 ng Disyembre taong 2025. National Commissioner binatikos ang bagong batas ng Victoria na Adult Time for Violent Crime. Bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Asia, lumampas na sa 1,600. At Victorian Multicultural Awards, itinampok ang kontribusyon ng mga Pilipino sa taong 2025. Para sa mga detalye, binatikos ng National Commissioner para sa Aboriginal at Torres Strait Islander Children and Young People ang bagong batas ng Victoria na Adult Time for Violent Crime. Ipinasa ang batas noong Huwebes ng gabi na nagpapahintulot na makaharap ng habang buhay na sentensya o life sentence ang mga batang edad 14 pataas para sa ilang marahas na krimen. Saklaw nito ang home invasion, carjacking at armadong pagnanakaw at kahalintulad ito ng mahigpit na batas sa Queensland. Sinabi ni Commissioner Sue Ann Hunter sa NITV na lumalabag ito sa obligasyon ng Australia sa karapatang pantao at hindi rin ito mapapabuti ang kaligtasan ng mga komunidad. Samantala, naglabas ang isang bagong ulat na tumutukoy sa patuloy na problema ng kulang na sahod, hindi makatarungang pagtrato at hindi maayos na kondisyon ng mga manggagawang saklaw ng Pacific Australia Labor Mobility Scheme. Iniulat ng mga may akda mula sa Griffith at Australian National University na humigit kumulang 7,000 katao na ang umalis sa programa at tumiwalag sa trabaho batay sa mga ulat sa media. Ipinakita ng kanilang pag-aaral na marami sa kanila ang nauuwi sa kawalan ng tirahan at nananatiling umaasa sa hindi tiyak o pansamantalang trabaho. Minsan ay walang dokumento o nasa bridging visa. Sinabi ni dating Deputy Secretary ng Department of Immigration na si Abul Rizvi sa SBS na matagal nang umiiral ang mga problemang ito at kailangang ayusin. Samantala, lumampas na sa 1,600 ang bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Asia habang nagpapatuloy ang paglilinis ng iba't ibang lugar at inaasahan pa ang mas maraming ulan sa ilang bahagi ng Indonesia. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa mga survivor matapos ang malalakas na ulan at pagguho ng lupa na dulot ng mga tropical cyclone na tumama sa malaking bahagi ng Asia. Kinumpirma ng mga otoridad ang mahigit 800 na nasawi sa Indonesia, mahigit 400 sa Sri Lanka at mahigit at halos 200 sa Thailand at 3 naman sa Malaysia. At balita naman sa Pilipinas, rerepasuhin ng Office of the Solicitor General o OSG ang utos ng Supreme Court na ibalik ang humigit kumulang 60 billion pesos sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nailipat sa Pambansang Kaban ng Bayan o National Treasury noong 2024. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, ayon kay dating Finance Secretary at kasalukuyang Executive Secretary Ralph Recto, naniniwala ang administrasyon na ang paglilipat ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa Pambansang Kaban ay isang common sense approach upang mas mapabuti ang pondo ng gobyerno nang hindi humihiram o nagtatakda ng bagong buwis. Gayunpaman, tiniyak ni Recto na nirerespeto ng sangay ng ehekutibo ang desisyon ng Supreme Court. Balita naman tayo sa sports, napabilang sa iisang grupo ang Australia at ang United States para sa Football World Cup sa susunod na taon. Ginawa ang draw sa Washington sa harap ng dignitaryo kabilang si US President Donald Trump. Napabilang ang Australia sa Group D. gaganapin ang unang laban sa Hunyo 14 sa Vancouver laban sa mananalo sa European Playoff sa Marso sa pagitan ng Turkey, Romania, Slovakia at Kosovo. Haharapin ang Estados Unidos sa ikalawang laban sa Hunyo 20 naman sa Seattle. Lalaruin ang ikatlong laban sa Paraguay sa Hunyo 25 sa Santa Clara, isang oras sa timog silangan ng San Francisco. Aakyat sa knockout stage ang dalawang koponan sa bawat grupo kasama ang walong koponang nasa ikatlong pwesto sa pinalawak na 48-team World Cup. Samantala, itinampok ang 2025 Victorian Multicultural Awards for Excellence kung saan pinarangalan ang mga Pilipino sa kanilang natatanging kontribusyon sa komunidad. Kabilang si Filipino Community Council of Victoria o FCCVI CEO Roxanne Sartu sa Victorian Multicultural Honor Roll bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at mga advokasya sa multiculturalism. Ginawaran din ng Media Award ang The Philippine Times Australia habang kinilala si Cora Fuentes Manic ng Bendigo sa Multicultural Honor Roll. Nagpasalamat ang mga Pilipinong kinilala sa Victorian Multicultural Commission sa pagkilala sa mga ambag ng komunidad sa mas inklusibo at nagkakaisang estado ng Victoria. At sa lagi ng panahon ngayong Sabado, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Magiging maulan sa Melbourne at 23, gayon din sa Hobart at 20. Posibleng umulan sa Adelaide at 22, pati na rin sa Canberra at 34. Bahagyang maulap sa mga sumusunod. Wollongong at 35, Sydney at 37, Newcastle at 39, Cairns at 32, habang maaraw sa Perth sa temperaturang 27, gayon din sa Brisbane sa temperaturang 30 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.